endalok verða eitthvað svona rauður þráður í þættinum í dagbirta?
Já, það má kannski segja það. Annars vegar þetta þá umdeild endalok þáttaraðarna Stranger Things sem að ekkit allir aðdáendur voru sáttir við. Og svo kannski verðum við ekki enst dramatíski fyrra umfyllunarefni nokkuð í dag. Það nú allar meira en svona möguleg endalok almannaþjónustu miðla í Bandaríkjunum.
Ég skulum segja það, ég kannski aðeins að tegja mér þarna í þessa átt. En það sérst stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út af svo sjónvarpsstöðvar öll Bandaríkin. Og stefnan eða svona skoðun þeirra sem þar eru við völd er að núna séu komnir fjöldi sjálfstæðra miðla og það sé bara ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríkið fjármagni miðlana heldur bara spillið það fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og kannski að segja að þetta sé já, álíka umdeild og umdeild skoðun og það hvernig að Stranger Things þáttaröðin endaði.
Já, þarna er þetta komið með tengingunna. Ég skil þetta mjög
vel. Fullt af þessu.
Já. En einmitt, í kringum endalok þáttaröðarna þá hafa sprottið fram alls konar samsæðiskenningar sem sumum finnst vera frábær markasetning að þáttunum því það mjög mikið fjallað þættina og talað það á samfélagsmiðlum. Alma Ómarsdóttir ætlar að fjalla þá hérna rétt og eftir en við ætlum að byrja á því sem þú ert að segja okkur frá og byrja í Bandaríkjunum.
Já, Hallgrímur Indriðason ætlar að skoða fjölmiðlalandslagið þar og tala við Ingibjörgu Þórðardóttur sem fyrirverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Og hún segir umræðan að ríkismiðlar hafi og mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðinn góða og gilda en hún eigi ekki við í Bandaríkjunum.
Einmitt, almannaþjónustumiðlarnir, RPR og PBS, þeir eigi ekki roði í stærstu einkamiðluna og hvarf þeirra hefði lítil eða engin áhrif á þá. En það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslagi bæði einhæfara og fátæklegra.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skamstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir.
Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrárbundin rétt til niðurgreiðslu frá skattgreiðendum og ríkisstjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún niðurgreiðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt af mörkum til eða styðja á annan hátt, neinn, stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að niðurgreiða NPR og PBS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónamið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli er að hvorugu miðillinn gefur skattgreiðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta er 1,1 miljardur bandaríkjadala sem átti að veita á næstu tveimur árum. Jafnverði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS or just a waste of money.
Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS sem sé ekkert annað en peningasóun. Áðurinn farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni er rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl er og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarpsstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Það séu hvorki undir stjórn fyrir tækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annara stafrætna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra er að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, er hluti fjármagnaður með auglýsingum.
Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
Fyrirmynd þessa er breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hvar í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt er skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum er eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPB, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
Line of young people has just come across the highway. Traffic has stopped. And here come the police.
Áhersla er lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva er fjöldi staðbundinna útvarps- og sjónvarstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavæddar á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði við völd á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrrum ritstjóri hjá BBC og CNN.
Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það, þar sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram er að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og það fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2026 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöðvarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alltaf þessa stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel. Þú veist það sem er ekki hægt er lengur hægt að treysta á þessu fjármunni. Þannig að það er verið að skoða bæði samrunar hef ég séð. Það er líka verið að loka og það er líka verið að skoða sko, hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga. Þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast.
Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu? Hins vegar fekk hún fjármagn frá staðbundnu stöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
Og það er mjög ólíklegt, ég menn einu þekki mína fyrir hérna, vinnuveindir, með það er mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísi það sem er að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í einhverjum litlum bæjum, einhver stær í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta og að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratíu muni hverfa. En ég hef samt trúið því að það sé... það er ákveðin svona hérna baráttu hugur, ég menn og ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttu hugur í þeim að segja, þú veist, þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhænislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meiri hluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar er farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvastöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmis konar staðbundina fræðslu, eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, give yourself a couple extra minutes. It could be
Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkistefni Bandaríkjana. Og hérna bara ekkit kannski ósvipa því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið er þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað er við erum að koma með okkar utaríkistefni og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það er allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjana. Þannig að mótsögnin er kannski ekkit eins mikil eins og fólk hefur sagt.
Almannaþjónustu miðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá er á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarpsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrktaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjana ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan er hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillin sætir nú mikill ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, er til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðlasamtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara er ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum við að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna áhrifavalda tísku, þú veist að fólk er meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annar staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
Svo náttúrulega er gervigreindin komin, þannig að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Þannig að ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta séu ykkur áhrif frá Trump sko beint, en ég held að þetta sé kannski það sé svona hlut af stóru myndinu sem er að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu, bæði á almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með það sem þú sér í Bandaríkjunum. Og það hefur alltaf verið þannig. Og þótt að það sé farið minkandi, þá eru það sagt, hlutfalslega minkandi í rauninni innan Evrópu. Og svo er líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklegri til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörfa fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað eru, ég meina almanna þjónustumila þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC eða breska ríkisútarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donalds Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klift á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði traust á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið er svissneska ríkisjónvarpið sem heldur úti dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
Það hefur verið svo langan tíma að þeir hafa setið svolítið á hækjum sér og sagt bara það eru allir aðeins lánaði með okkur og ég menna ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað einu heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa eru rauninni að fara að hugsa soldið eins og engareknumiðlar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagnvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna. Og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflur hátt heldur en hafa gert.
En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
Það er hins vegar spurning sko þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir eða eiga þau bara láta aðra það og vera meira að segja sko hvar getum við breytt ykkur, hvar er þetta aðhald sem við og engungu þeir fjölmiðlir geta komið með. Ég held að það sé svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla. Ég held að verða að fara að hugsa hvað er nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðla því að þar séu líka góðir upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfa réttlæta af tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilagun er.
Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stærstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvarf þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
Ef þú lítur á Evrópu, aftur ég held að hérna, engareknu fjölmiðlunni þar séu bara, hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að söflugir eins og í bandaríkunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir getu tekið við, menn ég horfi til dæmis á brestlandslag. Gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC hirfi? Bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðalegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það er núna.
Og þá ætlum við næst að snúa okkur að einu helsta flaggskipi Netflix streymisveitunar, sjónvarpsþáttunum Stranger Things. Aðdáendur þáttana eru margir ósáttir við það hvernig þættirnir enduðu. Sprottið af upp ýmsar samsæriskenningar meðal annars hvort endalókin séu raunveruleg.
Já, og döffur bræðurnir sem eru skapara þáttana eru sagðir hafa bara mist boltan rækilega þarna í blálókin. En svo eru sumir sem að segja þetta sé bara snildar markasetning á þáttunum. Og það hlýtur allavega að vera ákveðin snild í því að fá fólk til þess að vera enn að tala þættina. Og svo jafnvel að horfa á það aftur og aftur til þess að finna vísbendingar og svona lesa á milli línana. Og það er nákvæmlega það sem að Alma Ómarsdóttir ætla nú að gera.
Þáttaröðin Stranger Things hefur notið fádæma vinsælda frá því að fyrsti þátturinn var sýndur á streymisveitinu Netflix fyrir 10 árum. Svo mikill að það má segja að Stranger Things hafi tryggt stöðu Netflix sem vinsælistu streymisveitu í heimi. Netflix þoldi til dæmis ekki álagi þegar nýjustu þættirnir ungmennin úr bænum Hawkins sem berjast við yfirnáttúruleg fyrirbæri voru frumsýndir og hrundi skömmu eftir að þættirnir eruð aðgengilegir. Enda höfðu aðdáendur þurft að bíða lengi frá því að sería 4 var sýndum mitt ár 2022. Talið að yfir 100 milljónir manna hafi horft á 5. og síðustu seríu þáttaraðarinnar en Stranger Things hefur í heild verið streymt meir en 1000 milljón sinnum.
Stranger Things er eiginlega núna svona flagskip Netflix ef við byrjum þar. Og það sem að eiginlega nær að útskýra þessar vinsældir eða ég tel að nái er að veist, þeir ná svo yfir breiddina.
Segir Hilmar Smári Finnsen sem sér markaðs- og kynningarmál hjá CCP Games.
Yngri kynslóðin getur horta á þetta með foreldrum sínum og þau eru upplifa að sjá hvernig það er að þroskast yfir þennan skemmtilega aldurstíma sem er hérna hvað 10 til 16 ára segjum cirka og fjölskyldan getur horta á með og foreldrarnir mögulega geta tengt við tímabilið sem þau eru að ganga í gegnum þarna, 80s. Og 80s við erum komin aftur á þar sem við erum svona að horfa 80s tímana með hérna rósaglerum. Og það hjálpar alltaf að þú ert með svona mystery element inni. Þar sem þú ert á hverjum þættirinn að finna út hvað er, af hverju það er svona grunnsalegt í gangi eða hvað er í gangi með heiminn. Og bara leikarinnir náðu allan daginn athygli allra og ást og það er svona sem byrjar þetta eiginlega.
Loka þáttur Stranger Things hefur fengið vægasagt blendnar viðtökur. Við minnum aftur á höskuldarviðveruna hérna áðan. Þeir hlustendur sem ekki hafa hort á þáttinn og vilja ekki láta spilla endinum fyrir sér, ættu eflaust að slökkva núna og kveikja aftur þegar þeir hafa lokið við þáttaseríuna.
Everything you see, none of it is real. Come on, you have to believe me. Please. You have to believe me. You have to believe me.
Þarna heyrist ein persóna þáttana reyna að koma vinum sínum í skilningu að veröldin sem þau sjái sé ekki raunveruleg. Og einhvern veginn svona virðist mörgum aðdáendum þáttana einnig líða.
Þegar þættin er klárast, þá er ég bara náttúrulega, ég líti á þetta sem þroskasögu og varpun og andlega undirbúum fyrir að ég er ekkert allir hamingi samir á endanum, sérstaklega eftir 10 ár af einhverjara seríu. En svo þykir mér þessi samsæriskenning sem að tekur svo bara völdin yfir netinu bara skyndilega. Hún er ótrúlega skemmtileg. Ég ætla ekkert að segja að fólk hafi endilega rangt fyrir sér eða netu því að þetta er fólk sem að er það dedikert að það er að rífa í sig heimildamyndina og hvert þátt og hverja sekundu fyrir sig, þannig að þau hafa meiri ást að þátturum mögulega heldur en þeir sem skrifu þá. Ég er ekki í því en mér þykir hún spennandi.
Aðal söguhetjur þáttana eru þau Mike, Will, Lucas, Dustin, Max og ofurhetjan Eleven, auk þeirra Nancy, Jonathan, Steve, Eriku og Robin. Móðir Wills, Joyce og lögreglustjórinn Hopper spila einnig stórhlutverk en fjölmargir aðrir koma einnig við sögu. Þættirnir sækja mjög í heim Dungeons and Dragons sem mætti útleggja á íslensku sem spunaspil. Aðal óvinirnir eru huldu vera sem vinirnir kalla mindflayer og illmönnið vekna sem gengur líka undir nöfnunum Henry, Mr. Watsit og númer eitt.
Mr. Watsit?
His real name is Henry.
A.K.A. Vecna.
A.K.A. One.
That's too many names.
Mike og Will eru bestu vinir, en í seríu fjögur varð ljóst að Will er samkynhneigður og ástfanginn af Mike, en Mike hefur átt í sambandi við Eleven. Í fyrstu fjórum þáttunum af seríu 5 er Will í aðalhlutverki og virðist bera von í brjósti að samband hans við Mike geti þróast yfir í eitthvað meira. Það í algjöri andstöðu við hvernig hann hagaði sér í seríu 4, þar sem hann lék nokkurskonar surunótu Bergerac með því að gefa Eleven heiðurinn af málverki sem hann málaði fyrir Mike og þrýsta á Mike að sína henni ást.
Mike, don't stop. Okay, you're the heart. Okay, remember that. You're the heart.
Stór hluti aðdánda trúir á svokallað Bæler sem stendur fyrir Will Byers og Mike Wheeler og hafa verið vissir um að þeir myndu enda saman. Þegar síðustu fjórir þættirnir komu út var vonin aftur á móti orðin að engu og ekkert varð af slíku sambandi. Þessi hópur aðdánda telur sig illa svikin af endalokunum og sakar döfferbræður svokallað queerbaiting.
Það má kalla á íslensku svona hýrbeitu ef við viljum, líta á sem svo að þetta, maður sé svona beita agn. Hugmyndin svo að það sé verið að láta áhorfendur eða hinsegin áhorfendur halda að það sé hinsegin umfyllunarefni og hérna birtingamyndir án þess þó að ganga alla leið.
Þetta hinn viðmælendin okkar í dag.
Ég sem þetta Sjöfn Asare og ég bókmyndafræðingur og rithöfundur og ég núna að skrifa doktorsverkefni mitt í almennu bókmyndafræði. Og það sem ég að skoða eru svona jaðarsettir líkamar í íslenskum bókmyndum eða íslenskum samtíðum bókmyndum. Og það kemur svolítið inn á svona hinsegin og fötlunarfræði og svo svona kynþætta líkama.
Og þegar þú ert að horfa á til dæmis bara svona almennt á sjónvarpsefnin, ertu ofta að hugsa þetta svona hvernig...
Ég get ekki hugsað þetta, sko. Þetta bara það eina sem ég sé.
Að hennarmati persónan vil góð birtingarmynd hinsegin einstaklings á þessum tíma.
Sem líka kemur út úr skápnum og fær svona koma út úr skápnum sínu og hann er ekki drepin sem er mjög óvenjulegt fyrir hinsegin persónur þegar venjulega bara látnar fjúka. Ég fæddist 91, þannig að ég vön því að þegar ég var, þú veist, hinsegin barn og unglingur, það var ekkert í boði, það var ekki neitt, þannig að mér finnst þetta bara geggjað. En þú veist, ég held kannski að hinsegin áhorfendur sem er yngri en ég, þeir eiga bara, þú veist, þeir vita þeir eiga betra skilið, menn ég er tilbúin að sætta mig við eitthvað svona smá, þú veist, ræmu af einhverju sem er ekki allir drefnir í, þá kannski bara, þú veist, vita þeir yngri að þeir einmitt eiga betra skilið og þú er að byggja um það.
Það er eitt sem að þeir sem hefðu vilja sjá þetta verða veruleika vegna þess að þannig ertu með veist, þáttaseríu sem að er með rosalega svona breiðan hérna, aldurshóp, breiðan áhorfendahóp myndi síðan enda samt þannig að tvær og aðalpersonan myndi enda saman að það hefði verið svo sterkt að svona þáttaseríu sem að ná til svona margra myndi síðan koma með þessa birtingamynd.
Já, það hefði verið það, það hefði verið rosalega sterkt og það hefði verið alveg svolítið svona stórt skref bara í allir réttindabaráttu og birtingamyndum og svoleiðis og vissulega held ég að það hefði ekki verið gert út af því að fólk veit að það hefði verið brugðist við á neikvæðan hátt af stórum hluta fólks.
Frá því að loka þátturinn var sýndur áramótin hafa ýmsar samsæriskenningar sprottið upp sem lifa enn góðu lífi á samfélagsmiðlum. Margir telja að það eigi eftir að koma út einn þáttur til viðbótar með raunverulegu endalokunum eða jafnvel að síðustu þrír þættirnir sem hafa verið gagnrýndir hvað harðast verði leiðréttir eða endurgerðir mögulega í formi bíómyndar. Þessu hafa döfferbræður staðfastlega neitað. Það hefur þó ekki stoppað fólki að velta fyrir sér hvort og hvenær þetta gerist.
Ég held að endalokin eins og við sjáum þau eru við byggumst all við talsvert meira. Það sem ég í raun verið held að hafi spilað inn að við erum að fara að fá Stranger Things efni í einhverju formi. Bara þetta það mikill gróðurmaskina fyrir Netflix. Ég held að það hafi kannski haft einhver áhrif. Svo hef ég séð inn í þessari kenningu að það eitt sem spilar inn og ég skal alveg trúa því. Einn döfferbræðrana var gangi gegn skilnað og fyrir eiginkona hans er sú sem að skrifaði þarna Fear Street myndinar og er virkilega góð í að tengja í raun veru saman þessa rauðu þræði. Hann hefur misst þetta svona punktin að geta að tala þetta heima. Þannig að kannski það ástæðan fyrir við fáum ekki að það sé lokað öllum sem þráðum.
Ein kenningin var sú að tilkynnt yrði framhaldið á ofurskálinni. Ekkert gerðist þó þar sem gefur til kynna að von sé á nýjum þætti. Fleiri dagsetningar hafa verið nefndar, eins og afmælisdagur sögupersónunnar Vill úr þáttunum sem 22. mars og 10 ára afmæli Stranger Things í byrjun júlí. Þá hefur dagsetningin 23. apríl verið nefnd í tengslum við nýja teiknimynda þáttaröð sögupersónunnar sem kemur út þá. Hversu lengi aðdáendur eru tilbúnir að bíða á svo eftir að koma í ljós, en eitt víst að umræður þættina lifa góðu lífi á samfélagsmiðlum. Eftir því sem lengri tími líður frá því að síðasti þáttur var sýndur fækkar þó í hópi þeirra sem trúa að þetta séu ekki endalokin.
Við getum bara túlkað þetta sem þessi stig sorgar. Hvar ertu komin þegar þættin líkur? Hversu vel hafa þættin náð að undirbúa þig til fyrir að kveðja? Segja þetta í mörgum miðlum, segja þetta í töluleikum, segja þetta í kvikmyndum og þáttum. Stór hópur fólks er ekki tilbúið að segja bæ við það sem þið þykir mæntum.
Á hvað stigi eru samsæriskenningar smiðnir?
Þeir eru ekki tilbúinir að kveðja. Og ég veit að samsæriskenningahópurum mun alltaf færa tímalínuna sína hvenær þetta mun hætta. Ég held að þá mun haldi í vonina, þú veist, út í að þú getur líka alveg sagt með hvernig þetta endar. Að það geti komið eitthvað eftir 5-20 ár þegar Netflix vantar auka pening og ef þeir ákveða að gera það, að þá eru þeir komið fínan gagnagrunn hvað þeir geta gert. Þeir þurfum við að skrifa neitt sjálfur, sko.
Eitt af því sem aðdáendur hafa sett út á hversu auðveldlega hópurinn sigrar illmennið vekna í lokin. Þá hefur verið bent á allskins ósamræmi í loka köflum þáttaraðarinnar sem margir vilja meina að þýði að þetta séu alls ekki endalokin, heldur einhvers konar falskur endir. Söguhetjurnar eða í það minnsta aðal söguhetjan Mike séu í raun fastar í drauma veröld vegna. Meðal þess sem bent hefur verið á að gangi ekki upp orðalag Vils þegar hann kom út úr skápnum með langri ræðu.
We like playing D&D late into the night, and we like that old person smell in Mike's basement, and we like biking to Malvolts for malted milkshakes, and we like getting lost in the woods.
Þarna segist Vill hafa haft gaman að því að tínast í skóginum, en ólíklegt má telja að honum hafi líka það, en það hófst þáttaröðin á því að skelfileg vera hafði Vill þá 12 ára og brott með sér í skugga veröld, þar sem hann var aleinn og tíndur í skóginum í heila viku. Þá segist hann hafa gaman af að fara með vinunum á Melvalds til að fá sér shake, en það hafa þeir aldrei sést gera. En áhorfendur þekkja Melvalds einungis sem matvöruverslun, þar sem Joyce, mamma Vils, hafði unnið. Því ólíklegt að Vil myndi ruglast á þessu. Hörðustu aðdáendur hafa bent á að samkvæmt leikriti æsku illmennisins vegna hafi Melvalds þá verið skyndibitastaður. Upptaka af leikritinu væntanlega á Netflix. Eftir að aðal söguhetjurnar hafa sigrað vekna, skástrík Henry, er bærin þeirra baðaður sólskinni og allir hermenn á bak og burt og við sjáum hópin útskrifast úr framhaldsskóla. Margt við útskriftar atriði þykir ankanalegt. Áhörfundur sitja allir með hendur í skauti og þykja þannig líkast Henry í háttum. Nemendur eru í appilsínugulum búningum sem minna á fangabúninga en aðdáendur hafa bent á að grænir litur skólans, ekki appilsínugulur. Aðal ræðumaður Dustin, þrátt fyrir að hafa verið einstaklega óvinsæll meðal nemenda fyrir í seríunni. Hann klæðist bólmertum Hellfire-klúbnum sem bæjarbúar töldu að bæri ábyrð á dauða fjögurra ungmenna í bænum. Engu að síður honum fagnað mjög. Þá öll fjölskylda Mike nema yngsta systirinn komin með sömu klippingu og Henry, svo fátt eitt sé nefnt. Misræmið líka hjá eldri hópnum. Steve farinn að kenna hafnabolta, þráttur að hafa æft körfubolta og sundi í skóla. En hafnaboltakylfa var það vopn sem hann notaði oftast gegn vegna og skósvinum hans. Þá lætur hann sig dreyma að kaupa hús í Forest Hills, en í þáttaröð fjögur sáum við að þar hjólísagarður sem ólíklegt að hinn efnaði Steve hefði áhuga á að búa í. Eftir loka bardagan við vekna voru söguhetjurnar teknar höndum af hermunum, en því aldrei svarað hvernig þau losnuðu úr haldi. Og þrátt fyrir að Hopper hafi drepið fjölda hermana, gengur hann ekki aðeins laus, heldur fær hann aftur gamla starfið sitt sem lögreglustjóri. Það sem keyrir samsæriskenningasmiði ekki síst áfram eru orð döfferbræðra sjálfra sem hvöttu áhorfundur til að taka vel eftir smáatriðum í þáttunum. Þá bentu þeir fólki á að horfa á nokkrar myndir sem höfðu veitt þeim innblástur, til dæmis The Truman Show, sem fjallar eins og margir vita mann sem lifir í gerfi veröld. Í heimildarmyndum gerð þáttana sögðu bræðurnir meðal annars að þeir hefðu ekki verið búnir að semja loka þáttin þegar tökur hófust. Þetta þykir mörgum ótrúlegt í ljósi þess hve langur tími liðin frá því að sería 4 kom út. Þá engu til sparað við gerð þáttana en heildar kostnaður var hátt í 500 miljónir dollara eða 60 miljardar í íslenskum krónum. Margir setja spurningamerki við að farið væri af stað í svo dýra framleiðslu án þess að vera með fullklárað handrit. Sumir halda því jafnvel fram að heimildarmyndin sé ekki heldur raunveruleg heldur gerð til að slá ryki í augu áhorfenda. Svo það tónlistin. Í stiklunni fyrir þessa seríu heyrðu við þetta lag frá Queen en það heyrðist aldrei í þáttunum sjálfum. Og í opinberum lagalista Stranger Things á Spotify hljómar þetta lag fyrst. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Þættirnir enda á að Mike lýsir hvernig fór fyrir vinunum. Parið Lucas og Max fengu sinn hamingjusama endi. Dustin kemst inn í góðan háskóla og jafnvel Eleven sem talið var að hefði fórnað lífi sinu sögð lifa hamingjusöm til ævi loka í fjarlægu landi með að minnstakosti tveimur fossum. En þess má geta að það atriði var tekið upp á Íslandi. Will sagður hafa flutt langt í burtu á stað þar sem hann fann ást og samþykki. Sögumaðurinn Mike endar sjálfur einn við ritvélina með málverkið eftir Will upp á vegg. Margir hafa sett spurningamerki við hvort aðal söguhetjurnar hafi í raun fengið góðan endi, sér í lagi Eleven, Mike og Will, þó að það geti litið þannig út á yfirborðinu. Köfum aðeins dýbra í hvað Mike segir framtíð Wills. Bærin sem Will fer til kallast Valaki, en þeir sem þekkja til í heimi spunaspils vita að Valaki virðist bara vera frjáls á yfirborðinu. Þar aftur á móti enga hamingju að finna, einungis falska von. Aðdáendur sem trúðu á bæler lifa enn í voninu að með nýjum þætti eða bíómynd fáu þeir Mike og Will loksins hamingju saman endi saman.
sem góða bókmyndafræðingur finnst mér bara geggjað að einhver sé bara að lesa í bara eitthvað svona minnstu smáatriði og ég held að það sé að góða við list er að þú mátt gera hana að þinni og ég má ákveða hvernig Stranger Things endar í mínum huga og í mínum huga þá er Mike bara líka hins einn en hann og Wilbur ekki saman, þeir eru bara alltaf bestu vinir og svo bara eru þeir tengdir í gegnum lífið og gangi gegnum ást og sorg og hver veit ekki hvað.
Hér hefur einungis verið stiklað á stóru hvað varðar misræmi og galla á söguþræðunum og öðru sem samsæriskenningarnar byggja á. Þau sem vilja kynna sér þær betur geta leitað á samfélagsmiðlum eftir myllumerkinu Conformity Gate sem gæti útlagst sem undirgefniskenningin eða Divorce Gate sem kenningin áhrif skilnaðar annars döfferbræðaranna. Annað sem má nefna eru orð sem leikarar þáttanna létu falla í viðtölum fyrir sýningu þeirra þegar þeir voru beðnir að lýsa endalokunum með einu orði. Tveir notuðu orðið meta í sitt hvoru viðtalinu. Finn Wolfhard sem leikur Mike lýsti því þannig að þau enduðu á að endurskrifa alla söguna. En það hefur ekki gerst, ekki enn allavega. Einn leikari notaði orðið traitor eða svikari en engin slíkur í loka þættinum, nema að hann hafi átt við að sjálfur þátturinn væri svikinn. Þess ber að geta kenningarnar, hvort sem það endalokin eða bæler, eru sjaldnast úr lausu lofti gripnar. Heldur virðist fólk oft hafa lagst í mikla rannsóknarvinnu til að rökstýða málsitt. En svo eru aðrir sem telja að bræðurnir hafi einfaldlega klúðrað þessu í lokin.
Hvort þær hafi mist boltan í blá lokin? Ég held bara að satt að segja að þeir höfðu alltaf vilja að segja þessa sögu. Ætluðu kannski ekki að vera með þetta svona langa þætti og hafi vilja bara stakka yfir næsta verkefni. En ef ég sem svona fantasi heima samsærikenningin raunveruleg, þá myndi þér koma sér sögubækuna fyrir að vera bestu höfundar allra tíma en ég held að það sé ekki bara gerast. Þú veist þessi mistök hjá þeim eða ekki mistök, allan að túlkun samfélagsins, þetta er búið að vera einhver besta ókeypis markasetning sem að hefur verið gert.
Þættirnir enda á lagi David Bowie, Heroes. Bentu verið á að Heroes hafi heyrst tvisvar áður í þáttaröðinni. Fyrst í seríu 1 þegar talið var að Will væri látin, en síðan komið ljós að hann var enn á lífi. Næst var það leikið þegar lögreglustjórinn Hopper virtist farast í sprengingu í lok þriðju seríu. En setna komið ljós að hann lifði af. Og svo núna í lok þessara seríu. Því það þá kannski að það sé heldur ekkert að marka þennan endi.
Og þessum nótum lýkur heimskviðum í dag.
Við verðum mér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.